Bratři a sestry, milí přátelé, vítám vás k tomuto našemu společnému shromáždění. Tak jsem si uvědomil, že ten náš čas, který prožíváme, měříme třemi kalendáři. Máme církevní rok, který začíná adventem, máme občanský rok, který začíná 1. lednem a konečně máme školní rok, který začíná 1. září. Spolu s žalmistou z 31. žalmu vyznáváme: v rukou tvých jsou časové moji. Tak to vyznáváme Pánu Bohu, nejenom náš čas, i naše životy jsou v Boží ruce. Začátek školního roku je i v životě sboru jakýmsi mezníkem, i novým začátkem v určitých službách. V neposlední řadě začátek školního roku je i novým obdobím v besídce. Pro některé děti v jejich životě něco končí a pro některé začíná. Poprosím bratra Kratochvíla, aby přišel a ujal se i této části z našeho shromáždění.
Dobré ráno i za mne a za nedělní školu. Všeliká věc má svůj čas a tak i po 8 letech pro některé děti přichází slavnostní vyřazení z řad nedělní školy, taková malá promoce učedníčků. Tak když jsem to počítal, tak jsem byl překvapen, že těch 8 let v mnoha případech, ve všech případech, uběhlo velmi rychle. Takže dneska vyřazujeme slavnostně 6 dětí, z toho 3 děvčata, ty přečtu, dám jim přednost a poprosím, aby přišli dopředu na stupínek, takže holky Bagárovi, Bětka a Emma, a také poprosím Marušku Záděrovou a potom 3 chlapci, možná budeme komplet, nejsem si úplně jistý, takže poprosím Omíka, Vaška Horkého a Míšu Baného. Dneska vyřazujeme 6 dětí, ale můžu říct, že z Boží milosti máme dětí v besídce stále dost. Některé rodiny nás zásobují velmi příkladně a tím, že máme 4 skupinky, tak nevím, jestli se to podařilo, ale mnohokrát už to bylo tak, že ta rodina měla své děti v každé skupince z těch 4. Tak jenom pro vaši informaci, zmínil jsem, že skupinky máme 4, začínáme ve věku kolem 3,5-4 let, to znamená ještě kus před školní docházkou a končíme kolem 12 let. To je i věk vlastně tady těch dětí plus minus, které tu stojí. A právě propouštíme děti z besídky zhruba v tom věku, kdy oni z malého dorostu přechází do velkého. Poté, co 6 dětí dnes propustíme, tak stejně budeme mít nějakých 41 dětí v besídce. A já jsem mluvil o tom, že to je Boží milost, je patrné a je to zjevné. Ano, jsou i dny, kdy můžeme mít pocit, že hranice mezi Božím požehnáním a Božím dopuštěním není úplně zřetelná. Celý víkend jsem přemýšlel, jestli tuhle formulaci můžu říct kazatelný, tak jsem sebral odvahu, no tož tak život. Učitelů máme 10 a velmi věrně a obětavě o nás pečuje Maka Kvapilová. Chci poděkovat i učitelům, i Mace a samozřejmě i tomu, kvůli kterému se tu scházíme, Pánu Bohu. Poprosím teďka ještě i učitele ze 4. skupinky, Pavlu Sichrovou a Danku Asony. A tak to budu já. Tak. Jo. Já jsem slíbil, že tenhle blok nebude dlouhý, protože máme večeři páně. Závěrem bych chtěl akorát poděkovat těm, kteří sborové děti a nejen ty besídkové věrně přináší na modlitbách, myslím střední a i tu starší generaci modlitební skupinky. Jsme za to moc rádi a víme, že to není samo sebou to již zmíněné požehnání i v téhle oblasti. Takže děkuji a ceremoniál máme u konce.
Ještě když si zůstanete, já bych rád, abychom se společně ještě modlili a vyprosili požehnání i pro ten další období života i dětí, i besídky. Kdo může povstat, prosím, povstaňme. Náš nebeský Otče, ty jsi pramenem moudrosti a působením svého ducha dáváš lidem dar poznání a radosti. A děkujeme za to, že můžeme i s tebou začínat další školní rok. Potřebujeme tvoji moudrost a tvoje vedení. Prosíme, požehnej všem, kdo začínají nový školní rok i v besídce, i ve škole, i v našem dorostu. Požehnej těm, kteří končí i tu výuku v besídce. Prosím za všechny děti, ať mají rozum otevřený k poznávání pravdy a dobra, ať mají odvahu a trpělivost k překonávání obtížení, ať mají, dej jim radost i z nového poznání i vzájemných přátelství. Děkujeme za ty, kteří mají i v našem sboru zodpovědnost za výchovu dětí a věnují se jim. Prosíme tě, aby i v této službě mohli to konat podle tvé vůle, aby ty pravdy o tobě zvěstovali věrohodně a srozumitelně. A děkujeme za to, že je povoláváš do této služby. Prosíme tě za všechny učitele, nejenom v nedělní škole, ale i ve školách, kam naše děti chodí, aby byli žákům moudrými a citlivými průvodci. Prosíme tě i za rodiče, ať mají se svými dětmi trpělivost a pochopení. A prosíme tě za budoucnost našich dětí, aby byla naplněná pokojem a krásnými vztahy. Ale prosíme i za ty, kdo do školy chodit nemohou, protože jim to znemožňuje bída, válka nebo jiné překážky. Buď ty sám jim, náš nebeský Otče, jejich učitelem, pomocníkem a ochráncem. O to tě prosíme ve jménu Pána Ježíše Krista, našeho Pána. Amen. Posaďte se, prosím. Budeme nyní zpívat píseň číslo 420 a při ní děti odejdou do besídky. Píseň číslo 420 a při ní děti odejdou do besídky. První čtení z Božího slova je zapsáno v Evangeliu podle Jana v 10. kapitole 11. až 16. verš. Evangelium podle Jana 10. kapitola od 11. verše, kde Pán Ježíš pověděl: Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk. A vlk ovce trhá a rozhání. Tomu, kdo je najat za mzdu, na nich nezáleží. Já jsem dobrý pastýř, znám své ovce a oni znají mne. Tak jako mě zná otec a já znám otce a svůj život dávám za ovce. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo a jeden pastýř. Stišíme se ještě společně k Pánu Bohu. V modlitbě, kdo může povstat, prosím, povstaneme. Milostivý nebeský Otče, v Pánu Ježíši Kristu, děkujeme ti, že jsi nás každého v tomto světě našel. Ve svém slově a v moci Ducha Svatého si nám dal poznat, že tvůj syn, Pán Ježíš Kristus, zahladil naše viny a hříchy. Že smíme žít z tvé milosti a ne ze své spravedlnosti. Odpusť nám, že na to často zapomínáme a že si zakládáme na vlastní spravedlnosti a jednáme, jako by všechno záleželo jenom na nás. Pane Ježíši Kriste, ty náš dobrý pastýři, ty nás zastihuješ tam, kde se bouříme proti tvé milosti a nevážíme si toho, jak s námi jednáš. Chválíme tě, že nás hledáš v našich vinách a hříších, starostech a trápeních. A vždy znovu nám odpouštíš a tak nám dovoluješ, abychom se s tebou a s nebeským Otcem a se s tvým lidem společně radovali. A tak i dnes při nás naplň to své zaslíbení, že ovci ztracenou vypátráš, zaběhlou přivedeš zpět, polámanou uvážeš a nemocnou posílíš. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za tvůj kříž, za tvé vzkříšení, za tvé dílo, které nebude zrušeno. Požehnej evangeliu náš nebeský Otče, kdekoliv bude dnes zvěstováno. Dej, aby ovlivňovalo životy těch, kteří jsou třeba opuštěni, aby mohli najít bratry a sestry. Aby ti, kdo bloudí, mohli najít pravdu. Ti, kdo hynou, aby našli záchranu. Požehnej i těm, kdo dnes nemohou být mezi námi pro nemoc nebo jinou vážnou příčinu, aby i oni mohli prožít tu tvoji blízkost a péči dobrého pastýře. Přimlouváme se za ty mnohé lidi, ty uprchlíky, kteří jsou teď na různých cestách jako ovce bez pastýře. Dej, aby se i jim dostalo potřebné péče a použij i nás, jak bychom mohli pomoci. Prosíme, Pane Ježíši, buď i ty sám jejich dobrým pastýřem. Amen. Posaďte se, prosím. Druhé čtení z Božího slova je zapsáno v knize Přísloví v 30. kapitole 7. až 9. verš. Přísloví 30. kapitola 7. až 9. verš. O dvě věci tě prosím, neodpírej mi je dříve, než umřu. Vzdal ode mne šálení a lživé slovo. Nedávej mi chudobu ani bohatství. Opatřuj mě chlebem podle mé potřeby, tak abych přeci cen neselhal a neřekl, kde je Hospodin. Ani abych z chudoby nekradl a nezneúctil jméno svého Boha. Tolik je druhé čtení Božího slova.
Tónech písně pěveckého sboru zazněl text dnešního kázání a vlastně nejenom dnešního kázání. Až do adventní doby jsme se rozhodli, že budeme nahlížet do zvěsti jednoho z nejznámějších žalmů krále Davida, do 23. žalmu. Bude to 9 zastavení a do té doby adventu tam budou akorát 2 výjimky. Návštěva Teen Challenge teď v září a potom zborový den v listopadu. 23. žalm je žalm, který mnozí známe nazpaměť od dětství a máme ho v hlavách ještě v kralickém podání. Za chvilku bude docela těžké, možná už dnes je těžké ho recitovat společně, protože na druhé straně mnozí z vás už ho znají v těch novějších překladech. asi se budeme muset dohodnout, jak se ho učit, abychom ho mohli společně si připomínat. Je to žalm, který ale neznají jenom křesťané, zná ho i obecně naše společnost, zvláště díky Dvořákovým písním. A to pravděpodobně proto, že je to žalm, který zní velice často na pohřbech. Ať už je čten, anebo je tam zpíván právě v podání jedné z těch Dvořákových biblických písní. Když se podívám na léta své služby, tak si uvědomuji, že v naprosté většině případů jsem četl a zvěstoval slovo z tohoto žalmu právě na pohřbech. Snad i proto jsem se u tohoto žalmu chtěl zastavit v jiném kontextu. Je to totiž žalm, který vyrůstá ze života, je za ním život a je to žalm, který míří do našeho života. Zdaleka to není žalm, který bychom si měli připomínat jenom při loučeních s našimi blízkými. A tak nás to vlastně může dovádět k otázce, jaká je obecná funkce žalmů, co je nám nabídnuto v žalmech jako takových a ten 23. žalm k nim patří, jak nám mohou žalmy posloužit. Ty pohledy do 23. žalmu nám chtějí alespoň naznačit odpověď na tyto otázky. Já bych se dnes rád ve těch třech odstavcích, oni nebudou rovnoměrné, chtěl zastavit nejprve právě u charakteru žalmů, potom u kontextu 23. žalmu a pak u první věty. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. Uvědomil jsem si u přípravy jednu ohromnou věc, že mám jeden velký nedostatek dnes, nedostatek času. Překvapilo mě, jak je možno přemýšlet jenom o této jedné větě, této první větě tohoto žalmu. Nejprve tedy charakter žalmů jako takových. Žalmy jsou zvláštní literární útvar. Na jedné straně se v nich, a to je ta bezprostřední stránka žalmů, se v nich dotýkáme života, dotýkáme se lidské zkušenosti, dotýkáme se emocí, které tyto zkušenosti přinášejí. Radostná euforie, smutek, hněv, zlost, hořkost, zoufalství, naděje, potěšení. To všechno jsou skutečnosti, které prožíval vždycky autor žalmu, starozákonní člověk, a nejenom on, právě pro tu širokou škálu lidských pocitů a reakcí jsou nám žalmy velice blízké. Právě touto svojí lidskostí. Na druhé straně jsou ale žalmy výrazně víc než jenom odrazem lidské zkušenosti, která je nám tak blízká. Protože právě skrze lidskou zkušenost a lidské prožívání, anebo mohli bychom povědět uprostřed nich, se nám zjevuje sám Bůh. Žalmy jsou cestou, na které se hledá a nalézá Bůh. Žalmy jsou cestou, na které nás nalézá Pán Bůh. Ta empatická blízkost, kterou v žalmech vnímáme, nás chce vést k němu. Nechce tady, žalmy nechtějí, abychom zůstali u takové nějaké sympatie, u toho, že nás potěší, že také někdo jiný prožil bídu jako my, anebo někdo jiný prožil radost jako my. V žalmech se zjevuje Pán Bůh, ale on se nezjevuje, myslíme-li na žalmy, v příběhu, tezi, pravdě, ale právě v prožívání člověka. A tak žalmy jsou, a platí to výrazně o 23., vyznáními víry, která vyrostla z vlastní zkušenosti. A jako takové jsou nám žalmy nabídnuty, abychom je přijali za své. Zvou nás k naději, zvou nás k víře. Jakoby nám žalmisté v žalmech říkali, věřte a mějte naději, my jsme to vyzkoušeli a vyplatí se to, Hospodin vás nesklame. Tedy ty žalmy vyrůstají z osobní zkušenosti, ukazují na Pána Boha, ale zároveň i tu svoji samotnou zkušenost přesahují, protože přece jenom nás chtějí něco naučit a něco nám povědět. Žalmy ještě ukazují někam dál. A zvlášť jako křesťané Nového zákona vnímáme, že mnohé z žalmů skrze lidskou zkušenost, skrze vyznání víry svých autorů ukazují na Pána Ježíše Krista. A tak nás tyto žalmy vtahují do sebe, ale zároveň nás směřují ještě někam dál. K Božímu Synu, k Pánu Ježíši Kristu. A v tomto ohledu jsou žalmy prorockými texty. Odkazují ještě někam dál za sebe, jako kdyby nechtěli strhávat pozornost jenom na sebe sama. A tady přicházím k tomu druhému, k tomu konkrétnímu kontextu žalmu 23., protože na něm je právě ona prorockost vidět a zvlášť na tom, jak je sevřen mezi 22. a 24. žalmem. My ten 23. žalm čteme s vědomím toho, že Pán Ježíš pověděl, já jsem dobrý pastýř. A když posluchači Pána Ježíše slyšeli tato slova, tak se jim vybavil 23. žalm. A my, když dnes čteme 22., 23. a 24. žalm, tak máme najednou před sebou zvláštní trojici žalmů, která ukazuje na výrazné skutečnosti Kristova života. Je to určitá trojina žalmů, podobně jako možná máme v hlavách, že k sobě patří z prvního listu Korinským 12., 13. a 14. kapitola. Tak nejprve 22. žalm. Kdybych měl shrnout jeho zvěst, ten žalm vlastně začíná těmito slovy. Bože můj, proč jsi mne opustil? A pak bychom se v tomto žalmu dočetli, jak se nepřátelé Davida dělí a losují o jeho oděv. Je to žalm, který citoval Pán Ježíš na kříži. A tento 22. žalm v posledu ukazuje ke kříži Pána Ježíše Krista. A tak kdybychom chtěli jedním symbolem vyjádřit zvěst 22. žalmu, na co ukazuje, pak je to kříž. Pastýř, o němž je řeč ve 23. žalmu, je pastýřem, který pokládá život za své otce. Ten 23. žalm, jehož symbolem nebo charakteristickým rysem je pastýřská hůl. Je pastýřem kříže. A zdá se tedy, že můžeme stěží číst 23. žalm, pokud si předtím nepřečteme ten 22. Pastýř s pastýřskou holí se nám zjevuje jako pastýř, který umírá na kříži. A kam pak směřuje 23. žalm, co je obsahem 24. žalmu? Brány zvedněte svá nad Praží, výše zvedněte se vchody věčné, ať může vejít král slávy. Tento text si připomínáme v době adventu. Je to text, kterým vyhlížíme přicházejícího krále. Pastýř, ten ukřižovaný, ten jehož symbolem je kříž, pastýř, jehož symbolem je pastýřská hůl, je králem. Tak bychom mohli povědět, že symbolem 24. žalmu je královská koruna. A jestli se 24. žalm ptá, kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu, kdo smí mít naději v to, že ho jednou Hospodin přijme a že se dostane do toho věčného domova, o kterém 23. žalm mluví, pak odpovídá, ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí, tedy ten, kdo je očištěn skrze kříž pastýře. A tak máme vedle sebe, řekli bychom, neuvěřitelně naaranžované kristovské žalmy. V jistém slova smyslu je od sebe nelze oddělit, patří k sobě víc, než bychom si možná doposavat mysleli. Symboly těchto žalmů nám zjevují Hospodina v Kristu, když nám stavějí před oči kříž, pastýřskou hůl a královskou korunu. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Tady už se dostávám k první větě 23. žálmu. Ta úvodní věta je v rámci celého žalmu trochu mimořádná, protože je napsána v první osobě jednotného čísla, tedy já. Tady něco říká David. Hospodin je můj pastýř a já nebudu mít nedostatek. Když si to uvědomíte, naprostá většina toho žalmu je potom psána jinak. Je psána ve třetí osobě jednotného čísla. A soustředuje se na to, co Pán Bůh dělá. O tom hlavně mluví král David. Ale v úvodu mluví o sobě. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. Chtěl bych nastínit čtyři oblasti, které před námi tato Davidova věta, tohoto jeho vyznání víry otevírá. Jsou to široké prostory, o kterých je možno dalece a dlouze přemýšlet. A já nemohu než je opravdu jenom nějak nastínit. Je to vlastně každé z těch slov, které nám otevře určitou oblast. Hospodin je můj pastýř, s důrazem na to první slovo, Hospodin. Co se tím chce říct? Hospodin a nikdo jiný. Hospodin, ten, kterého i král David poznal jako blízkého i vzdáleného, mluvícího i mlčícího, zjevného i skrytého, vysvobozujícího i ponechávajícího v utrpení a dokonce i v nouzi a nedostatku, ten, který přichází náhle, anebo ho vyhlížíme a čekáme, až přijde. Bůh, který není nikým a ničím manipulovatelný. Bůh, kterého nikdy nemám a nikdy nebudu mít ve své moci. Bůh, kterého mohu vyhlížet. Bůh, kterému nebudu nikdy plně rozumět. Bůh, kterého budu znát a přece ho budu vždycky hledat. To je Hospodin, o němž řekne David, to je můj pastýř. Je docela důležité tady vědět o tom, kdo je Hospodin. Hospodin. A chce tím říct nikdo jiný. Ani on sám není v posledu ředitelem svého života. Ani nikdo jiný. Hospodin. Tak, jak on ho poznal ve svém životě. Tak, jak my ho poznáváme ve svém životě a tak, jak se s ním setkáváme na stránkách písma, které nám o něm alespoň něco říkají. A David pokračuje. Hospodin je můj pastýř. Z celého žalmu čiší osobní rozměry. Jak důležité je to slovíčko můj. Můj pastýř. Asi si to uvědomujeme, že takové vyznání jde dnes proti myšlení doby. Povědět, Bůh je mým pastýřem. Pán Bůh pro něj není nějaká vzdálená veličina, není pro něj nějaká vzdálená pravda, která tu sice je, ale týká se mě nějak okrajově. On je můj pastýř. Četl jsem poznámky jednoho skotského kazatele, který právě vyjádřil zkušenost mnoha kazatelů a farářů, když říká, že se setkává s tím, že to jsou často lidé nevěřící, kteří když ho žádají o službu při pohřbu, tak žádají čtení 23. žalmu. A on říká, že ho čítával, ale že se rozhodl, že už ho nebude číst v takových případech. Jak může tento žalm přinášet potěšení lidem, kteří nemohou povědět, Hospodin je můj pastýř? Ať už s tím jeho rozhodnutím souhlasíme nebo ne, tím já se nechci zabývat, tak ukazuje na jedno to jeho přemýšlení. Totiž, jak je důležitý rozměr osobního vztahu s Hospodinem. Pro krále Davida to bylo klíčové. Bez toho, aniž bychom pochopili, že on tady mluví o své osobní zkušenosti po letech, ten žálm je výsledkem jeho hlubokých zkušeností a dlouhého prožívání s Pánem Bohem. Pokud nepochopíme, že Pán Bůh je jeho osobní Bůh, tak se můžeme jenom možná vzdáleně dotknout potěšení, které tento žalm přináší. A tak nás tento žalm, můžeme-li spolu s Davidem vyzvat, Hospodin je můj pastýř, tak nás vede k radosti. Můžeme se radovat, komu patříme. A jak je to důležité patřit v životě na správné místo, patřit v životě do toho správného, dovolte mi to povědět, stáda. Jak je důležité vědět, že patřím Pánu Bohu. A možná už vám tady zaznívá, vám, kteří jste vyrostli v dobách katechismů, heidelberský katechismus, Karafiátův katechismus, co říká hned v první otázce. Co je tvým jediným potěšením v životě i ve smrti? Že nejsem sám svůj, nýbrž s tělem i duší jsem svého věrného spasitele Ježíše Krista. Hospodin je můj pastýř. A protože toto smím povědět, tak je tím základním vyznáním mého života. Stará vyznání tak reflektují a potvrzují, takže tak jako pro Davida byla na prvním místě skutečnost, že Hospodin je jeho pastýřem a patří jemu, tak jsme k tomu zváni i my. A pokud ještě někdo z nás nemůže povědět, tak jako David, Hospodin je můj pastýř. Pokud je Pán Bůh jenom jakási veličina, o které vím, kterou respektuji, pak nás žalm zve. A tam nás David chce pozvat a vtáhnout do toho svého vyznání. Pán Bůh chce navázat s námi osobní vztah, aby každý z nás mohl povědět, Hospodin je můj pastýř. Pastýř. Hospodin je můj, co? Pastýř. David jistě mohl použít jiný titul pro Hospodina. A v žalmech používá jiné tituly. Bohatýr, mocný bojovník, skála, záštita, nedobytný hrad. David používá slova pastýř. Pro nás má toto slovo trochu romantický nádech, možná proto, protože asi ani netušíme, co to znamená být pastýřem. Proč zrovna použil David tohoto titulu? A je potřeba si uvědomit, že to byl velice nelichotivý titul, jak v době Starého zákona, tak i potom v pozdějších dobách. To vůbec nebyl žádný honosný titul. Pro Egypťany byli pastýři opovrhovanými lidmi. Nakonec ani v Izraeli pastýřské řemeslo nebylo nikterak váženým řemeslem. Dělal ho vždycky ten poslední. Nakonec král David sám byl nejmladší v Išajově rodině. On jako mládeneček, on byl tak akorát na pasení ovcí. Ty jeho starší bratři, ti šli bojovat. To byla čest. Ale David, pro toho byla dobrá akorát stáda. A David nazývá Hospodina pastýřem tímto nelichotivým titulem. Proč? No, protože se zdá, že to je vhodný obraz vztahu Boha a člověka. A Pán Bůh se mu nebrání, tomuto titulu. Přijímá ho. Vztah pastýře a ovcí je totiž charakteristický oddaností, věrností. Pastýř je s ovcemi stále, je charakteristický péčí, ochranou a vedením na správná místa, kde je vše, co stádo potřebuje. A když se David ohlíží na tu velikou péči Hospodina, kterou prožil ve svém životě, tak se mu vybavuje pastýřská minulost. Ano, Hospodin je takový, který vede, pečuje, chrání a je s člověkem, byť si to nemusí být, toho si toho nemusí být vědom. A když dohlédneme skrze tento žalm až k Pánu Ježíši Kristu, tak tam to máme ukázáno ještě zřetelněji. Pán Ježíš je takovým pastýřem, který na svém životě ukázal, jak dýchá pro své ovce, jak je shromažďuje, jak je vyhledává, jak je s nimi, jak za ně umírá a jak je vede cestou života a dovede až na věčnost. Jak jim připravuje příbytky na věčnosti. Ten obraz pastýře není náhodný, protože ukazuje na charakter Kristovy péče o nás. Ukazuje na to, co smíme čekat, když se připojíme k Davidovu vyznání: Hospodin je můj pastýř. Tak vyznáváme, že a čekáme, že nám bude blízko, že nás zná jménem, že zná naše zvyklosti, že nám rozumí. Pán Ježíš se stal člověkem, nemáme velekněze, který by neměl soucit s našimi slabostmi. Rozumí nám, pečuje o nás, chrání nás, vede nás. Dohlédne tam, kam my nedohlédneme, až k tomu nejzazšímu cíli našeho života, a dohlédá na cestu, která je před námi, kterou ani sami nevidíme. Takový je Hospodin, o němž David řekne, že je můj pastýř. Hospodin je můj pastýř, a co z toho vyplývá? Nebudu mít nedostatek. Tak to říká žalm. A to je to čtvrté, co chci dnes vyzvednout z té úvodní věty 23. žalmu. Péče pastýře o dobro a dostatek člověka. Podle typu překladu byste zjistili, že tam je buď přítomný čas, nebo budoucí. Hospodin je můj pastýř a proto nemám nedostatek, nemám v ničem nouzi, anebo nebudu mít nedostatek. Kdo patří Bohu, je jim zabezpečen. Pán Bůh se stará jako pastýř o pozemské i o věčné dobro člověka. Stará se o dobro těch, kteří mu patří, i když vnímáme, že pečuje o dobro celého světa. A naopak by nám z toho mohlo vycházet, že nedostatek člověk prožívá mimo společenství s ním, protože je vydán na pospas sobě sama světu, v němž vládnou viditelné i neviditelné vlivy. Tak to bezprostředně můžeme uvažovat o tomto vyznání krále Davida. Jenže a tady byl můj první velký problém s tímto vyznáním krále Davida. Je to tak? Můžete sami povědět, Hospodin je můj pastýř a proto nemám, neměl jsem a nebudu mít nedostatek? Je to opravdu tak, že patřit Hospodinu, být v jeho, dovolte mi to říct, stádu, je vstupenkou do života bez nedostatku? Nejedná se tady o výrok beznadějného optimisty, který vůbec neví, o čem je život. Není to výrok naivky či krále, který, jemu se to dobře říká, když už je teď v královském paláci. Neprožívali nedostatek velcí boží služebníci. Apoštol Pavel tento výslovně pověděl. Naučil jsem se mít nedostatek. Neodporuje toto vyznání, že nebudu mít nedostatek, je naší zkušenosti, která říká, že křesťané trpěli a dodnes trpí lecjakým nedostatkem, nouzí, umírali a umírají. Jak se máme vyrovnávat s tím, že v neděli budeme recitovat 23. žalm o tom, že Hospodin je můj pastýř a nebudu mít nedostatek, a přitom vím, že jsem nezaměstnaný, mám nedostatek financí, cítím se osamělý, chybí mi dostatek respektu, pozornosti či přátel. A v posledu není nakonec tento žal, nejsou nakonec tato slova jakousi chartou, magnou sobectví, protože v ohnisku této věty je vlastně můj zájem, můj dostatek. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Kde jsou druzí? Kde jsou ostatní? Kde je zájem o jejich dobro, o jejich dostatek? Můžeme se opravdu upřímně připojit k tomu, co říká David? Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. Všechny tyto otázky znesnadňují hned od začátku čtení a chápání tohoto, jako často vnímáme, romantického žalmu. A tak si říkám, jestli ona krásná úvodní slova tohoto 23. žalmu nejsou tak trochu provokací. A možná ano. Ne v tom, že by David tady mluvil o něčem a nevěděl o čem. Tato slova jsou Davidovým hlubokým vyznáním, které vyrostlo z jeho zkušenosti. Jsou vyznáním a chvalospěvem nezdolné víry, která ví, že nakonec má a bude mít dostatek. A není to právě tak, že nezdolná víra často provokuje? A tak je docela možné, že se potřebujeme nechat i tímto chvalospěvem nezdolné víry vyprovokovat k hledání toho, co je vlastně dostatek a nedostatek v životě. A jak to vlastně je, je-li Hospodin mým pastýřem. A tak před námi tento žalm otevírá velice nelehkou oblast našeho života, jak přemýšlet o dostatku a nedostatku věřících, těch, kteří se oddali pastýři. Není mým cílem úplně odpovědět na všechny tyto otázky. My při večerním shromáždění, ke kterému vás zvu, budeme mít možnost o tom mluvit, jaké jsou naše zkušenosti a jak vnímáme dostatek a nedostatek v životě v rámci své víry. Ale přece jenom bych chtěl povědět několik podnětů. Ten žalm se mi zdá, že je v čemsi nedořečený, alespoň ta první věta. Nebudu mít nedostatek. Čeho? Nechybí nám to tam? Ano, nebudu mít nedostatek, ale čeho budu mít nedostatek? A nebo nebudu mít nedostatek? Nejde právě o toto? Jak relativní je slovo dostatek, pojem dostatek a nedostatek? Už jenom když srovnáme svou vlastní bídu, kterou možná v určité části života prožíváme, s uprchlíky, kteří utíkají ze Sýrie, aby si zachránili život. O čem je tady řeč? A tak myslíme-li na pocity nedostatku a nouze, pak si můžeme uvědomit, a zdá se, že k tomu i ten žalm směřuje, uvědomit si, jestli ten pocit nedostatku někdy není falešný. Jestli někdy nevyrůstá z toho, že toužíme mít víc, než je skutečná potřeba. Nechceme toho příliš a když nemáme to, co chceme, tak zkrátka žijeme v nedostatku. A nebo, a tak už to pověděli staří otcové, není zdrojem našeho nedostatku nebo pocitu našeho nedostatku to, že se srovnáváme s druhými, o nich si myslíme, že jsou na tom lépe než my sami? Nebyli bychom bez pohledu na druhé spokojenější? A nepatří k jedné ze základních duchovních disciplín křesťana přestat se srovnávat s druhými? Od majetku až po duchovní dary? Není to tak, že někdy jsme tak pohlceni tím, o čem si myslíme, že máme nedostatek a přitom si neuvědomujeme, jak velký dostatek na nás čeká jinde a my o něm jenom nevíme? Si můžeme vzpomenout na příběh marnotratného syna, tedy toho jeho staršího bratra. S jakou hořkostí žil a přitom měl všechno. Měl bohatství svého otce, měl dostatek a neuměl se z něho těšit. A víte, kdy ta hořkost vyplynula, pokud znáte ten příběh, tak to víte. Ve chvíli, kdy přišel ten jeho mladší syn, který promohl úplně všechno a začal se s ním srovnávat. A tehdy se ukázalo, že neuměl žít při vědomí velikého bohatství, kterému patřilo. Možná je tomu s námi tak, že máme veliké bohatství, veliký dostatek, jenom o něm nevíme, neuvědomujeme si ho, nedokážeme ho zvážit. Tento žalm nás vede k přemýšlení o tom, jakou povahu má náš nedostatek. A jestli nám někde neuniká veliký dostatek. A tak nás tento žalm skutečně vede k přemýšlení nad tím, kde je náš dostatek, nad čím se trápit a nad čím ne. Tento žalm nás chce vést tomu, abychom revidovali to, nad čím si stýskáme, a učí nás a chce nás vposledu vést k vděčnosti za to, co máme. Tento žalm nás chce nasměrovat k dostatku, o kterém David mluví, a on ví dobře, o čem mluví, a není to žádná pohádka ani iluze. On ví, že u Boha je dostatek a u Krista je dostatek. Jenom ho najít, jenom ho hledat a těšit se z toho, co nám patří. Bychom mohli povědět, že věřící člověk i uprostřed nedostatku má dostatek a může mít dostatek, jenom ho najít. Apoštol Pavel, už jsem zmínil ten jeho příklad, to pověděl, že umí mít nedostatek. Ve chvíli jedné své veliké nouze, nedostatku zdraví, prosil o to, aby mu Pán Bůh ten dostatek dal. A on vyznává slovo, které slyšel od Pána Boha. Stačí, když máš mou milost. Vždyť v slabosti se projeví má síla. A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. Proto rád přijímám slabosti, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť když jsem slab, jsem silný. Tady nám někde apoštol Pavel ukazuje, kde je ten dostatek, o kterém, věřím, mluví i král David. Hojnost Boží milosti a Boží síly. Hospodin je můj pastýř. Nebudu mít nedostatek Boží milosti, Boží lásky, Boží péče a pozornosti. Potřebujeme se učit tomuto postoji krále Davida i apoštola Pavla. Mít dost na Boží milosti. A žalm nás vede také k naději. Když se totiž díváme na pastýře, na Pána Ježíše Krista, vzdal se své slávy, vzdal se svého dostatku v nebi, ponížil se, stal se člověkem, my si to budeme připomínat v době adventu znovu výrazně. Ponížil se, stal se člověkem, ale co víc, zemřel. Ale byl vzkříšen. A to nás vede k naději na Boží pomoc jak v časnosti, tak na věčnosti. I král David si prožil ty chvíle zoufalství, beznaději, kdy si myslel, že už ho i Hospodin opustil. A pak najednou prožil to, co se v plnosti ukázalo na Pána Ježíši Kristu, na Pánu Ježíši Kristu ve vzkříšení. Ano, David to prožil, to Boží zastání a Boží pomoc jindy, než by si sám představoval a než by sám chtěl. Ale Hospodin se jej nakonec zastal. A v tom je naše naděje, ke které vede tento žalm. Čekat na dostatek, který od našeho pastýře přichází. Hospodin je můj pastýř. Nebudu mít nedostatku. To není vyznání, které by člověk mohl povědět jen tak. Nějak lehkomyslně. Je to velké vyznání. A pro mnohé z nás je to vyznání víry, které s bázní, ale s odvahou povíme a připojíme se k němu. A také s radostí. Už máme za sebou mnohé zkušenosti víry, tak jako král David. Pro jiné z vás je dnes toto vyznání víry možná někde na začátku vaší cesty s Pánem Bohem jako vyznání, které je vám předloženo k víře. Abyste tomu uvěřili na základě zkušenosti druhých, krále Davida, Pána Ježíše Krista, mnohých z nás. Věřte, Hospodin je dobrý pastýř a můžeme pod jeho péčí prožít dostatek. A ještě pro jiné z vás může být toto Davidovo vyznání pozváním. Okuste a vyste, že Hospodin je dobrý. On chce být i vaším dobrým pastýřem, protože tento pastýř v Pánu Ježíši Kristu zná své ovce, i ty ovce z jiných ovčinců, a svůj život dal za své ovce. Uslyší jeho hlas a bude jedno stádo a jeden pastýř. Nechme nyní tu úvodní větu 23. žalmu nechat doznít v tónech hudby, při které smíme přemýšlet nad svým vztahem, nad tím, zdali se i já mohu připojit radostně k vyznání: Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku.
Prosím, povstaňte k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za tvoji milost. Děkujeme za to, že právě ty jsi naším pastýřem. Děkujeme za to, že ti záleží na každém z nás. Že ti záleží i na těch, kteří od tebe odcházejí, kteří tě nechtějí znát, že i je chceš přivést do svého stáda. Děkujeme ti za to, že nám dáváš takový dostatek, který potřebujeme. Děkujeme, že nám dáváš dostatek své milosti i své lásky. A velice prosíme za celou tu situaci, která teď ve světě zvládne. Prosíme tě za všechna ta místa, kde jsou nepokoje, války. Prosíme tě za všechny, kteří musí kvůli těmto nepokojům opouštět své domovy. Prosíme tě za tvoji milost. Prosíme tě za to, aby si dal moudrost i těm, kteří mají tu moc i o těchto věcech rozhodovat, aby si působil i na jejich srdce a dával i jim dostatek porozumění a dostatek lásky. Amen.
Nebeský Otče, děkuji za to, že i já jsem směl poznat tebe jako svého pastýře osobního. Děkuji za to, že smím si přivlastňovat všechno to, co nám dáváš. Svou stálou péči, to, že s námi chodíš, provázíš nás a že nás provázíš nejen ve chvílích radostných, ale že jsi s námi i v těžších a smutných okamžicích našeho života. Děkuji za Pána Ježíše Krista, který položil život i za mě. A tak prosím, abychom byli tvými ovcemi ve tvém stádě. Prosím, aby tvá milost a dobrota, láska a milosrdenství nás provázela i v dalších dnech života. Amen.
Můžete se posadit. A já prosím vás, kteří budete pomáhat u stolu Páně, abyste přišli dopředu. Stolu Páně je víc než kde jinde patrné, kdo je naším pastýřem. Ten, jehož znameními jsou kříž, pastýřská hůl a královská koruna. Zvlášť u stolu Páně si připomínáme a radujeme se z toho, kde je náš dostatek. V Boží milosti a v Boží péči. U stolu Páně si uvědomujeme, že nemáme nedostatek Božího odpuštění. Můžeme mít toho v životě mnoho, ale nebudeme-li mít Boží odpuštění, tak jsme chudáky, lidmi, kteří nedostatek mají. Stůl Páně nám říká, že Božího odpuštění je hojnost. Když Pán Ježíš při poslední večeři se svými učedníky jedl, vzal chléb, požehnal a lámal učedníkům a dával učedníkům se slovy: vezměte a jeste, to je mé tělo, které se za vás vydává. Pak vzal i kalich, podal ho učedníkům se slovy: pijte z něho všichni, nebo to je má krev, která spečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů. Večeře Páně je slavností radosti za Boží milost. Povstaňme, poděkujme Pánu Bohu. Nebeský Otče, studnice tvé milosti a tvého odpuštění je bezedná. Smíme z ní čerpat vždy. Děkujeme za tvoji lásku, která neutuchá. Na ní se smíme spoléhat, i když v životě procházíme různými situacemi a prožíváme lecjaký pozemský nedostatek. Přece ty nás znovu a znovu ujišťuješ, že pro krev Pána Ježíše Krista jsi naším pastýřem. Nikdo a nic nás nevytrhne z tvé ruky. A ty jsi ten, který nás vede až dovede až do věčného domova. Přijmi za to dnes náš společný dík a dej nám radovat se, když budeme přijímat chléb a víno z toho, že nás přijímáš, nás, kteří si to nezasloužíme. Dej nám prožít radost a novou naději do dnů, které jsou před námi. Amen. Můžete se posadit. Ke stolu Páně jste zváni vy, kdo jste pokřtěni, ať už v jakékoliv křesťanské církvi. A kdo se můžete připojit k tomu vyznání: Hospodin je v Kristu, můj pastýř. Svatý Bože, prosíme i dnes, naplň nás i tyto dary svým duchem. Ať se nám chléb a víno stane duchovním pokrmem tvé milosti a tvé lásky. Kéž je nám zdrojem radosti z dostatku, který máme v tobě. Kéž je nám povzbuzení tam, kde prožíváme nouzi a nedostatek po lidsku. Amen. Prosím ty z vás, kteří budou přijímat chléb a víno, aby povstali. Zpívejme píseň 102. Ježíši, přijmi vroucí dík. 102. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen. Budeme nyní zpívat píseň, při které vás chci pozvat ke sbírce, která je také vyznáním. Vyznáním víry, vyznáním vděčnosti za to, že Hospodin je náš pastýř. Zpívejme píseň číslo 103. Píseň číslo 103.
Thank you.
ještě zborová oznámení. Dnes večer, jak už bratr kazatel Asoni pozval, v 18.30 bude setkání, které bude jakousi reflexí a rozhovor nad dopoledním kázáním i ve světle prvního blahoslavenství. Připravuje a vede bratr kazatel Jan Asoni. V pondělí 7.9. biblické vzdělávání skupinka. V 16.30 je setkání, při kterém je možno proniknout hlouběji do jednotlivých biblických knih. Setkání